Til døden dem skiller af Peter James, oversat af Pia Trøst Nissen. Udgivet på forlaget Cicero i 2012. Indlæst af Martin Johannes Møller for Cicero i 2016. Til Jeff Duffield. Du troede på mig, og det er din fortjeneste, at det lykkedes. Kapitel 1. Du får kun én advarsel. Sig nej til den rolle. Hvis du ikke kan fatte det, din møgso, slår jeg dig ihjel. Kapitel 2. Guy Lafayette var ganske uvidende om, at der i en stationcar ude i mørket holdt en mand, der ville slå hende ihjel. Hun var lige så uvidende om den e-mail, han på et tidspunkt havde sendt til hende. Hun fik masser af hademails, der især kom fra religiøse fanatikere eller mennesker, som enten var blevet farvet over, at hun bandede for meget, eller havde ladet sig provokere af de udfordrende kostymer, hun havde på i sine shows og videoer. Disse mails, som hun aldrig selv så, tog hendes betroede sikkerhedschef Andrew Gully, der var en hård negl, sig af. Han var født i Detroit, var forhenværende strisser, og havde i det meste af sit arbejdsliv været beskæftiget med beskyttelse af højtstående politikere. Gully var meget bevidst om, hvornår det var hensigtsmæssigt at underrette chefen, men den efter hans vurdering tomme trussel, der var blevet afsendt fra en anonym hotmail-konto, regnede han ikke for noget. Gaia fik dagligt tilsendt den slags mails. Klokken var 10 om aftenen. Gaia forsøgte forgæves at koncentrere sig om det manuskript, hun var ved at læse. Hun blev hele tiden forstyrret af tanken om, at hun var løbet tør for cigaretter. Det rare, men håbløse fjold, som købte ind for hende, og som hun ikke nændede at fyre, fordi hans kone havde en hjernesvulst, havde købt det forkerte mærke. Hendes ration var på 4 cigaretter om dagen, og hun havde heller ikke lyst til en lige nu, men det var bare for at være på den sikre side. Før i tiden havde hun kæderøget og påstået, at hun var tvunget til det for ikke at miste sin berømte hæse stemme. For kun et par år siden tændte hun sin første smøg, før hun stod op, og den næste lå og brændte i askebægeret, mens hun var i bad. Hun havde ikke kunne foretage sig noget som helst uden en cigaret inden for rækkevidde. Nu var hun ved at holde op med at ryge, men hun havde det bedst med at vide, at der var cigaretter nok i huset. Bare for en sikkerheds skyld. Der var også noget andet, hun ikke kunne klare sig uden. Sit elskede publikum. Følgerne på Twitter og vennerne på Facebook. Igen i dag var antallet øget betydeligt. Alene i løbet af den sidste måned var der kommet næsten 1 million flere til. Og det betød, at hun stadig var langt foran Madonna og Lady Gaga, de to kvinder, som hun betragtede som sine nærmeste rivaler. Efterhånden modtog næsten 10 millioner hendes månedlige nyhedsmail. Hun kunne heller ikke klare sig uden sine 7 hjem, hvoraf dette var det største. Det var en tro kopi af et toskansk palads, som hun for 5 år siden havde lavet bygge efter egne anvisninger på en 12.000 kvadratmeter stor grund. Væggene, hvis spejle fra gulv til loft fik rummet til at virke uendeligt, var udsmykket med aztekisk kunst, der hang side om side med kæmpe store plakater af hende selv. Huset var som alle hendes andre hjem et studie af hende selv i forskellige udgaver. Gaia havde i hele sin karriere ikke bestilt andet end at genopfinde sig selv som rockstjerne, og for 2 år siden havde hun i en alder af 35 på ny genopfundet sig selv. Denne gang som filmskuespiller. Oppe over hendes hoved hang en kæmpe stor signeret plakat af hende selv i negligé med teksten World Tour Gaia Saving the Planet. På en anden, hvor hun var iført en ærmeløs top og læderbukser, lød teksten Gaia Revelations Tour. Ovenover pejsen hang i de øjnefaldende nærbillede i grønt af hendes læber, næse og øjne, Gaia up close and personal. Både hendes agent og manager ringede dagligt for at forsikre hende om, at verden slet ikke kunne klare sig uden